12 саат жетти ободо Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттыктын 8 февраль күнкү таң уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы 1 саатта Кыргыз-Кытай алакасы жана президент Садыр Жапаровдун Бээжинге жасаган сапары тууралуу айтып беребиз.
Жол эгер башталып кетсе, мен дайым айтып жүрөм, ушул 21-чи кылымдагы чоң ири долбоорлордун бири болот. Анткени биз туңкуюктан чыгабыз, темир жол туңкуюгунан чыгабыз.
Кандуу калаабадан кийинки алгачкы митинг. Алматылыктар жаңы калаа башчы дайындоого каршы чыгышты.
Полициясы жок, үкмөт жок, тастады да кетти. Неге бизди калкты үкмөт тастады ошол убакта? Неге тастады бизди?
Акциядан репортаж күтөт. Ошондой эле америкалык сүрөтчү Рафаэль Варгас Суарестин Бишкекте ачылган көргөзмөсү тууралуу баян сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барама дегенде Касым Рахманкулов жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шек салынып жаткан Санжар Сапарбековго жаңы кылмыш жаза кодексинен бир нече беренеси менен айып тагылды. Арасында кылмышты аткаруучу, адам өлтүрүү, адамды уурдоо, каракчылык, башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же бузуу жана башка беренелер бар. Сапарбеков тагылган күнөөлөрдү толугу менен мойнуна албай турганын билдирди. Ишти кароо 21 февралда уланат. Садыркуловдун өлүмү боюнча ишти райондук сот 7 февралда териштирип баштады. Санжар Сапарбеков былтыр ноябрь айында кармалып, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Айрым маалыматтарга караганда, ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын бири болгон. Медет Садыркулов эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слипченко жана айдоочу Кубат Сулайманов 2009-жылы 13-мартта табышмактуу жагдайда каза болгон. Алардын сөөгү чүйдө өрттөнгөн машинеден табылган. Ошол кездеги бийлик бул окуяны автокырсык катары сыпаттаган. Европа биримдиги Иран менен ядролук келишимди жандандыруу сүйлөшүүлөрү 8 февралда Венада башталарын билдирди. Шаркет төрагалык кылган сүйлөшүүлөргө Тегеран жана дүйнөлүк державалардын өкүлдөрү катышат. Кезектеги айлампасы 28-январда токтоп, дипломаттар кеңешүүгө тарап кеткен. 2015-жылы Иран менен 6 мамлекет макулдашууга жетишкен. Ислам Жумурияты өзүнүн атомдук программасын чектемек. Бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак, бирок 2018-жылы АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттенмелерин аткаруудан да баш тарткан. Тараптар Венада тикелей эмес сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасын өткөрдү. Батыш Ислам Жумуриятын атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп айыптаса, Тегеран ал программасы тынчтык максаттарды көздөрүн айтууда. Сокулукта сабалган 1 жаш 8 айлык Егор Бишкектин номер 3 балдар ооруканасына которулду. Бул тууралуу Акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Аскат Азарбеков Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Азарбековдун айтымында Акыйкатчы институту баланын сабалышы боюнча иликтөө жүргүзгөн, наристе буга чейин зомбулукка туш болушу мүмкүн экенин билдирди. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү болгон эмес. 3 февралда Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө наристе кол ууту күйүп, бети башы, денеси жана жыныс органы көк ала так кесилген абалда түшкөн. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, баланы сабоого шектүү катары 34 жаштагы адам кармалган. Азербайжан армениялык 8 жоокерди бошотту. Бакунун расмий өкүлү бул кадамга гуманитардык принциптерге таянып барышканын 7 февралда билдирди. Аскерлер былтыр чек арадагы кагылышуулар маалында туткундалган, азат кылынып Ереванга өткөрүлгөндөр үчүн Франция учак жөнөткөнүн президент Эммануэль Макрон твиттердеги баракчасында жазды. Буга чейин Азери бийлиги былтыр 16 ноябрдагы кагылышууда алардын 7 жоокери курман болгонун маалымдаган. Армения ошондо 6 жоокери окко учканын 30 көбү туткундалганын билдирген. Эки кошуна өлкөнүн чек арасында абал курчугандан кийин эл аралык коомчулуктун демаркация жараянын баштоо чакырыктары күчөдү. 2020-жылы күзүндө Тоолуу Карабахтын айланасындагы уруш Москванын арачылыгы менен токтотулуп, орусиялык 2000 жоокер аймакка жайгаштырылган. Азербайжан жикчил аймактын бир топ бөлүктөрүн кайра өз карамагына кайтарып алды. Ал жерлер 94-жылдан бери Армениянын көзөмөлүндө болчу. Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь редакциясына мурдагы кызматкери фото кабарчы Влад Хрыдзин 13 күнгө камалды. Ага полицияга баш ийбөө айыбы тагылды. Хриддин күнөөсү жоктугун айтууда, судья фотографты өткөн аптада үйүн тинтүүгө барган тартип коргоочуларды киргизбей койгондугу үчүн айыптуу деп тапты. Анын батирин массалык башаламандык уюштуруу ишинин алкагында тинтишмек. Жакындары Хриддин алар менен байланышка 4 февралда чыкпай калганын, үйүнө ноутбугу менен фотоаппараты жок болуп чыкканын кабарлашкан. Кийин алар Хриддин Минскидеги Акрестина кармоочу жайына алынып кеткенин билишкен. Хриддин 2020 жылдын 29 августуна чейин Азаттыктын Беларусь редакциясында иштеген. Түркиянын Галатасарай футбол клубунун жаштар командасында ойногон кыргызстандык Бекназ Алмазбеков 3 февралда клубтун негизги курама командасы менен машыга баштады. Бул тууралуу футбол клубтун расмий Instagram баракчасы маалымат таратты. Ошондой эле 16 жаштагы кыргызстандык футболчу Түркиянын Суперлигасында бул апта Галатасарай Кайсери Спор командаларынын беттешүүсүндө ойнору айтылууда. Бекназ Алмазбеков Түркияга 2019 жылы келген. Ал буга чейин түрк медиасынын мактоосуна арзып, соц тармакта Бекназ бул клубтун жетекчиси Фатих Теримдин ханзадасы деп аткан. 2020 жылы Алмазбеков Акыйкат оюн боюнча эл аралык комитетинин футбол беттешинде таза оюн көрсөткөн үчүн World Fair Play Award сыйлыгына татыган.
Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка кабарларды биздин сайттан окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн айрым тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жаайт. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 0,5 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 3,8 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында -1, +4, ал эми Нарында 4,9 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 2-4 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы уктуруусун улантабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Кытайга алгачкы сапары аяктады. Кыргыз бийлиги бул сапарды ийгиликтүү деп баалап, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, чек арада сооданы көбөйтүү боюнча сүйлөшүү болгонун кабарлады. Мындан сырткары расмий Бээжин коопсуздук жаатында жардам берүүнү убада кылган. Анткени менен президенттин Кытайга сапарына көз салган айрым эксперттер бул жолку визитте конкреттүү документтерге кол коюлбаганына көңүл бурушту. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Президенттикке киришкен алгач жолу Кытайга барган Садыр Жапаров Бээжиндеги кышкы Олимпия оюндарынын ачылышына катышуу менен катар 6 февралда бул өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда эки тараптуу мамилени өнүктүрүү, коронавирус пандемиясынан улам солгундап кеткен соода жүгүртүүнү активдештирип, Эркеш тайм жана Торгарт бекеттеринин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жөнүндө сөз болгон. Президенттик администрациянын расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, жолугушуу жүрүшүндө 6 документке кол коюлган. Алардын катарында Кыргызстандан Кытайга соя экспорттоо боюнча протокол, эки өлкөнүн маданият, маалымат жана спорт тармагында кызматташуу тууралуу программа, инвестициялык кызматташыкты тереңдетүү жөнүндө меморандумдар бар. Садыр Жапаров ошондой эле Кытайга электр энергиясын экспорттоону сунуштап, Бээжин анын мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү убада кылган. Президент Жапаровдун Кытайга сапарынын эң башкы суроолорунун бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна байланыштуу маселе болду. Сизинпин менен жолугушууда бул темир жолдун курулушу жөнүндө сөз болгон. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаевдин айтымында расмий Бээжин бул долбоордун курулушун колдоорун билдирген.
Алар негизинен бул проектти колдоп жатышат толугу менен. Экинчиден болсо биз оюбузду кандай иш алып барабыз, кандай баягы каржылоо, кандай проекттер, кандай маршрут менен ошонун баардыгын айттык. Эми азыр биз тарап, алар тараптагы эксперттердин деңгээлинде дагы бир топ иштер жүргүзүлөт. Менин оюмча бул иш дагы алдыга жылат.
Ошол эле кезде Кытай өкмөтүнүн расмий сайтындагы маалыматта эки тарап долбоорду ишке ашырууну тездетүүгө даяр экендиги дагы кошумчаланган. Мындай жол менен эки тарап темир жолду куруу керектигин белгилеп жатышат, бирок чыгыштан батышка жаңы каттамды ачуу, бул долбоор качан башталат деген маселе турат. Себеби темир жолду куруу боюнча демилгерлер 20 жылдан ашык убакыттан бери сөз болсо да, анын качан башталары, эни жана маршруту боюнча так макулдашуу айтыла элек. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев акыркы абалды эске алуу менен темир жолду курууну колго алуучу мезгил келди деген пикирде.
Акыркы маалыматтар боюнча, өкмөттүн берген маалыматтар боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына аягына чейин келип атабыз деп атат. Эң негизгиси маршрутту белгилеп алдык. Узундугу 280 километр болот, ушул тоо кыркалар менен өтөт айтылды. Жол эгер башталып кетсе, мен дайым айтып жүрөм, ушул 21-чи кылымдагы чоң ири долбоорлордун бири болот. Анткени биз туңкуюктан чыгабыз, темир жол туңкуюгунан чыгабыз. Биз транзиттик мамлекетке айланабыз, муну баары да түшүнүп турушат.
Ошентсе да президенттин Кытайга сапарына көз салган айрым эксперттер сапарда конкреттүү документтерге кол коюлбагандыгына көңүл бурушууда. Маселен, саясат талдоочу Сейтек Качкынбай буга чейин убада кылынган сөздөрдү документ менен бекитип, макулдашмайынча ишке ашырарына ишенүү кыйын экендигин айтып жатат.
Анткени ал жерде кандайдыр бир конкреттүү бир проект жөнүндө эч кандай сөз жок. Муну материал жөнүндө тиги-тиги иштешүү тууралуу меморандум же мындай деген нерселер жок да. Меморандум андай деген нерсе бул негизи эл көзүнө эле кол коюлган неме да, бул кандай десем бул ниеттер да жөн элечи.
Жолугушууда конкреттүү түрдө сөз болгон жардам коронавирус жана коопсуздук тармагына тиешелүү болду. Анда Бээжиң Кыргызстанда коронавируска каршы 5 миллион доза вакцина, 50 миллион юань же 8 миллион долларга жакын коопсуздук тармагына жардам берүүнү убада кылды. Бул каражат чек арачыларга берилери айтылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-Кытай алакасы тууралуу темабызды улантабыз. Кытайды Кыргызстандагы ишкерчилик чөйрөнүн абалы жана саясий туруксуздук тынчсыздандырат. Мындай пикирин Кыргыз-Кытай алакасына көз салып келе жаткан Илимпоз Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улук изилдөөчүсү Нива Яо Азаттыкка маегинде билдирди. Ал эки өлкөнүн ортосундагы ири долбоорлордун ишке ашпай жатышындагы ушул жагдай менен байланыштырды. Изилдөөчү менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Нива, Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнүн лидерлери Бээжинде Кытай президенти Си Цзиньпин менен жолугуп келишти. Бул сүйлөшүүлөрдөн көзгө көрүнөрлүк кандай жыйынтык чыкты?
Учурда көпчүлүктүн көңүлү Бээжиндеги Олимпиадага жана Шинжаңдагы укук бузууларга бурулуп турат. Борбор Азиянын бардык лидерлеринин Бээжинге келиши Кытай чөлкөмдүн колдоосуна ээ экенин көрсөттү. Бул негизги жыйынтыктардын бири. Башка эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн баары абдан дипломатиялык маанайда өттү. Аларда ар түрдүү сөздөр колдонулду. Борбор Азия лидерлери менен жолугушуулардын ичинен Казак президенти менен сүйлөшүүнүн мазмуну таң калыштуу болду. Себеби Кытай Казакстанда болгон окуяларга түздөн түз пикирин билдирди. Кытай Казакстандын суверендүүлүгү менен өз алдынчалыгын колдойт деген сөздөр колдонулду. Буга чейин биз мындай түз билдирүүлөрдү анчейин байкаган эмеспиз. Орусиянын Казакстанга аскерлерин жөнөтүшү менен коштолгон окуянын фонунда Кытай Казакстан өз суверендүүлүгү менен коопсуздугун өзү сактай алат деп билдирди. Бул Казакстан менен Бээжиндин ортосундагы абдан кызыктуу билдирүү болду.
Расмий маалыматтарды карасак, Борбор Азиянын лидерлери Кытайдын президенти менен регионалдык долбоорлорду да талкуулашты, экономика тууралуу да сөз болду. Кыргыз тарап энергетика тармагында кызматташтыкты активдештирүүнү жана 1 миллиард долларды Кыргыз-Кытай инвестициялык фондун түзүүнү сунуштады. Кытай тарап бул сунуштарга дилгирлигин билдиргенин байкай алдыңызбы?
Муну өнөр жай кубаттуулугун которуу деп атап коебуз. Ал эмнени билдирет? Кытай керектүү технологияларды бул долбоорлорду ишке ашыра турган өлкөгө жөнөтөт. Казакстан мындай ишти 2010-жылдары эле баштаган. Казакстандагы 55 долбоор өнөр жай кубаттуулугун которуу программасынын бир бөлүгү. Кыргызстан 2015-жылы Атамбаевдин тушунда ушундай өтүнүч келтирген. Кыргыз тарап Кытайга долбоорлорду каржылоону жана технологияларын Кыргызстанга жөнөтүүнү суранган. Бирок бул максат ишке ашып кеткен жок. Бул ирет Жапаровдагы 1 миллиард доллардык фонд түзүүнү, энергетикалык кызматташтыкты күчөтүүнү сунуштады. Менимче сунушталып жаткан долбоорлордун көбү кайра калыбына келүүчү энергия булактарына байланыштуу болушу мүмкүн. Себеби соңку 1.5 жылдын ичинде Кыргыз тарап менен Кытайдын кайра калыбына келчү энергия тармагынын ортосунда көп сүйлөшүүлөр болуп жатканын байкадык. Кеп суу энергиясын, күн энергиясын колдонуу жөнүндө болуп жатат. Кыргызстандын Кытайга электр энергиясын экспорттоо аракети эки өлкөнүн чек арасына жакын аймактардагы дарыяларда гидроэлектр станцияларын куруу планынан келип чыгып жатышы мүмкүн. Бирок бул долбоорлор ишке ашабы же ашпайбы, бул чоң маселе. Азырынча бул Кыргызстандын бир тараптуу каалоосу. Кытай тарап өз позициясын расмий билдирүүлөрүндө так белгиледи. Ал билдирүүлөрдө Кытай инвестициялар тууралуу сүйлөшүүлөрдү кубаттайт. Ошол эле учурда Кытай Кыргызстандын коопсуздук жана бизнес тармагындагы абалды жакшыртуу аракеттерин кубаттайт деп жазылган. Бул маселелер Кытайды кабатырлантат. Мындан улам Бээжин долбоорлорго толук киришүүдөн карманып турат.
Болса, эки тарап тең Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маанилүү экенин баса белгилешти, бирок сиз кыргыз тарап бул долбоорго байланыштуу Кытайдын убадасын ала албады деп Твиттерге жаздыңыз. Эмне себептен узак жылдан бери бул долбоор алдыга жылбай жатат?
This project, as we know, has been talking about since 20 years, but
бул долбоор тууралуу дээрлик 20 жылдан бери сөз болуп келе жатат. Өткөн жылы Өзбекстан Кыргызстандын ичиндеги курулуш иштерине көмөктөшүү үчүн каржылык жардам көрсөтө аларын билдирген. Чек аранын эки тарабында тең Өзбекстанда да, Кытайда да поезддер жана темир жолдор дээрлик даяр болуп калды. Кыргызстандын аймагында гана инфраструктура жок. Жапаровдун Бээжинге сапарынын алдында Кытай тарапка конкреттүү сунуштарды берүү үчүн бир топ иштер жасалган, андыктан мен бул сунуштарды Кытай эске алат жана кандайдыр бир документтерге кол коюлат деп күтүп жаткам. Бирок бул багытта бир дагы документке кол коюлган жок. Менимче Кыргызстандагы саясий туруксуздук негизги себептердин бири. Кеп акча жөнүндө эле эмес, саясий жетекчилик мындай ири инфраструктуралык долбоорго жагымдуу шарт түзүп бере алабы деген суроодо. Кытайлык инженерлердин жана жумушчулардын коопсуздугу сакталабы? Темир жолдон түшкөн киреше коомго кандай салым кошот? Бул долбоор дагы бир саясий туруксуздукка жол ачпайбы деген суроолор бар. Кытайдын расмий маалыматынан Бээжин Кыргызстандагы бизнес чөйрөнүн абалына тынчсызданып жатканы көрүнүп турат. Азырынча бул чөйрө коопсуз эмес.
Ошол эле учурда Кытай Кыргызстандын коопсуздук тармагына 50 миллион юандай жардам көрсөтүүнү убада кылды. Эки өлкөнүн ортосунда коопсуздук тармагында кандай кызматташтык болушу мүмкүн?
50 миллион юань дээрлик 8 миллион АКШ долларына барабар. Бул коопсуздук тармагына салына турган кыйла чоң акча. Буга чейин айткандай, Кытайды Кыргызстандагы ишкерлик чөйрө жана туруктуулук ойлондурат. Алар коопсуздук тармагына түз акча берип жатса, демек алар өлкөнүн ички коопсуздук системасын күчтөндүрүүнү көздөшөт. Туруктуу, коопсуз шартты түзүү үчүн кыргыз өкмөтүнө, милицияга жана армияга каражат берилип жатат. Соңку 20 жыл ичинде ушул сыяктуу көп аракеттер болгон. Бээжин Кыргызстан менен Кытайдын чегиндеги чек арачыларга жардам берген. Ал каражат чек арачылардын формаларына, жабдыктарына, керек болсо аларга үй салып берүүгө жумшалган. Андыктан бул каражатты көп багытта колдонсо болот. Эң башкысы, бул акча кыргыз өкмөтүнүн башкаруусун күчтөндүрүүгө багытталып жатат. Кыргыз-Кытай алакасына көз салып келе жаткан Илимпос Нива Яо менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Сиз маектин толук вариантын сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле ободон кеткен баардык макала баяндарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазууну унутпаңыз. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издесеңиз оңой эле таап аласыз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттык угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикирим бар сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Өткөн ишембиде Алматыда кандуу калаабадан бери биринчи жолу уруксат берилген митинг өттү. Анда жаңы калаа башчы дайындоого каршы чыгып, шаар мэрлерин түз шайлоо талабы коюлду. Ал кан төгүүнүн чыныгы күнөөкөрлөрүн табуу жана эскертүүсүз ок атуу буйругунун кесепеттерин иликтөө демилгеси дагы көтөрүлдү. Бул арада сот тополоң окуясы боюнча кармалган коопсуздук комитетинин төрага орун басарын камакка алды. Теманы Кубаныч Жолдошев улантат.
Алматыда Эрболат Досаевди шаар акимдигине дайындоого каршы уруксат берилген митинг болуп өттү. Буга карата соц тармакта өзүнө каршы митингке Досаев өзү уруксат берди деген тамаша кеп тарады. Бул казак аткаминерлерине мүнөздүү болбогон көрүнүш, жаңы мэрдин өз аброюн көтөрүү далалаты катары каралды. Досаевдин мурдагы репутациясын эске салгандар аны токтоосуз түрдө кызматтан алып, шаар мэрлерин түздөн-түз шайлоону талап кылышты. Саясат талдоочу Дос Көшим эски чиновниктер жаңы Казакстанды куралбайт деген митингдин негизги уранын төмөндөгүдөй чечмеледи.
Менин оюмча ушундай вакыттарда жалпы кызматкердин өзүн бас тарткан дурус да. Бизде бир моралдык тургудагы өзүн көрсөтөт адамдар өтө аз. Ал менин оюмча ушунун баарын эстип жатыр, көрүп жатыр, билип жатыр. Сондуктан өзүн жагы бурунгу деген саласына экономикалык немесе каржыгерлик саласында кала берген дурус. Калыбын кабылдагысы келмесе.
Жүзгө чукул адам катышкан бул тынч митингде бийликке карата сындар да арбын болду. Чогулгандар кандуу окуяны талкуулап, каза болгондорду эскерип, камактагыларды бошотууну талап кылышты. Бул окуяда эскертүүсүз ок атууга буйрук берген үчүн президент Касым Жомарт Токаевди да күнөөлөгөндөр болду. Ал кандуу окуяны төңкөрүш жасоону пландаган террордук топтордун чабуулу деп атап, бирок кийинага эч кандай далил келтирген эмес. Митингде бул окуяда ок кочкандардын аты жөнүн ачык жарыялоо талабы да кайталанды. 5-январда Алматыда аянтта ок кучкан кол өнөрчү Марат Мусабековдун сөөгү кайрадан казылып алынып, 18-январда экскумацияга берилген. Бирок маркумдун жубайы Айнаш Смагулова ушул күнгө чейин соттук медициналык корутундусу кандай чыкканы жакындарына белгисиз экенин айтты.
Неге онда бизге береди, забирайте деди. Өздөрү жок кой, үкмөтү жок кой энди. Полициясы жок. Үкмөт жок, тастады да кетти. Неге бизди калкты үкмөт тастады сол вакытта? Неге тастады бизди бәрмиз? Биз сол вакытта жүрдүк койдалада, каңгырып бәрмиз. Казыр следствие идет дейт. Энди казыр мен билмеймин кой алар эмне айтатын. Казыр алар битип айтатын энди мүмкүн. Ол өзү чыкты, аны террорист деп ойлады, сонун кийин аны атты деп. Ну какой имеет право атуу адамдар бир-бирин?
Алматыдагы аталган тынчтык митинги 3 саатка созулуп, чогулгандар түштөн кийин тарап кетишти. Расмий маалыматтар боюнча калаабада кеминде 227 адам наут болгон. Анын ичинен каршылык акциясына чыккан карапайым калктан канчасы каза тапканы белгисиз. 7-февраль күнү бул кандуу калаа боюнча кармалган Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Даулет Эргожинди сот 2 айга камак алган чечим чыгарды. Даулет Эргожин 2016 жылы ноябрда аталган кызматка дайындалган. Ал Карим Масимов атайын кызматка жетекчилике келгенден 2 айдан соң кызматка киришкен. Алматыдагы нааразылык акциясына белгисиз топтор аралашып, кан төгүү менен аяктаган. Президент Токаев Назарбаевдин ишенимдүү адамы. Бул окуядан соң мамлекетке чыккынчылыкка айыпталып камакка алынган Карим Масимовду кызматынан алган эле. Анын 3 орун басары Марат Усупов, Даулет Эргожин жана Ануар Садыкулов кызматынан бошотулган. Ага чейин Назарбаевдин бир тууган инисинин уулу, атайын кызматтын дагы бир төрага орун басары Самат Авиш кармалганы айтылып, бирок маалымат кийин төгүндөлгөн. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Бишкекте америкалык сүрөтчү Рафаэль Варгас Суарестин көргөзмөсү ачылды. Ал инсталляциялар, дубал сүрөттөрү, коомдук арт объектилери, живопис, чийүү, текстиль сыяктуу эмгектери менен белгилүү болгон заманбап сүрөтчү. Варгас Суарестин чыгармачылыгынын өзгөчөлүгү адаттан тыш абстрактуу көркөм сүрөттөрдү жараткандыгында сүрөтчү материалдык реалдуулукту түз, форма жана текстура менен ишке ашырат. Көргөзмөгө кесиптешим Максат Жангазиев дагы барып келди.
And then we made some Sherdak pieces. But these pieces of wood.
Сүрөтчү Варгас Суарес өз эмгектеринде планеталардын жана галактикалардын сүрөттөрүнө, микросхемаларга, космос объектилерине көп кайрылат. Галактика анын илхом булагы. Варгас Суарестин көргөзмөдөгү эмгектери көпчүлүккө анчейин тааныш эмес. Анткени ал бул жерде тоо таштын же макулуктардын конкреттүү сүрөтүн эмес, өзүнүн фантазиясына жараша татаал көрүнүштөрдү тарткан.
It's a collection of new works. It was all made here in Bishkek.
Бул музейдеги эмгектин баардыгы жаңы. Булар Бишкекте жасалган. Менин айткым келгени бул сүрөттөрдүн ар бирин өзүнчө бөлүп караш керек. Баары бири-бири менен байланыштуу. Бул линиялар вектор деп аталат. Баардык сүрөттөрдү бул векторлор бириктирип турат. Акыркы жылдары мен атомдук энергияны, анын бөлүктөрүн, алардын көрүнүшүн көп окудум. Алар кантип жасалат, бири-бири менен кантип байланышат, кандай кыймылдайт. Булар микро жана макро бөлүкчөлөр. Бул элементтерди көп жылдык байкоолорумдан кийин сүрөттөрүмө өткөрдүм.
So micro and then macro.
Сүрөтчүнүн өзгөчөлүгү ал чыгармачылыгына илимди айкалыштыра билет. Варгас Суарес кесиби боюнча антрофизик. Ал өзүнүн көркөм чыгармачылыгында материалдык дүйнөнүн көп түрдүүлүгүн жана татаалдыгын сүрөт менен билдирүүнү максат кылат. Илим менен чыгармачылыктын кайсынысы көңүлгө жакын деген суроого Суарес мындайча жооп берди.
I made art since I was very, very small.
Мен чыгармачылыгымды кичинекей кезинде эле баштагам. Баса элек, сүйлөй элек кезинде эле көп сүрөт тартып, дубалдарга чиймелеп салчу экенмин. Чоңойгон сайын искусствого жана илимге кызыгуум артты. Ошондой эле архитектурага дагы кызыгып жүрдүм. Бирок университетке тапшырарда менин чыгармачылыгым эмне жөнүндө болот деген суроо турду. Мен алгач чыгармачылыкка кадам таштабастан, чыгармачылыкка терең кирүү үчүн илимди тандап алдым.
So I did not go to art school. I studied science, but to make art.
Көргөзмө Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде өтүп жатат. Аны уюштуруучулардын бири, арт сынчы жана сүрөтчү Георгий Мамедов Рафаэлдин чыгармаларын ар бир көрүүчү өз дүйнө таанымына жараша кабыл аларын айтат.
Как бы через своё искусство он пытается выразить.
Суарес өзүнүн чыгармачылыгы аркылуу ааламды, өзгөчө космоско байланыштуу азыркы заманбап илимди чагылдырганга аракет кылып келет. Сүрөтчү ааламдын терең илимдерин өнөр тилине которууда. Муну ар ким өз ар кандай кабыл алабыз. Ачык түшүнүү мүмкүн эмес. Сүрөттөрдөн кимдир бирөө ыраактагы галактиканы, айрымдары атомдорду жана анын структурасын көрүшү мүмкүн. Бул биз үчүн бир абстрактуу концепция. Албетте, метафоралык жана субъективдүү деңизче, бирок бул адамдык тажрыйба.
Варгас Суарес табышмактуу көргөзмөсүндө кыргыз элинин улуттук баалуулуктарынын бири болгон шырдактын да оймо чиймелери катылганын айтат. Ал бул эмгегин Кыргызстандагы кол өнөрчүлүккө кызыгуусу арткан менен байланыштырат. Рафаэль буга чейин кыргызстандык дизайнер Дилбар Ашымбаева менен биргеликте Борбор Азиядагы Америка университетинде шырдактардагы оймо чиймелерге байланыштуу көргөзмө уюштурган.
My interest in textiles came from my interest in even new technology.
Менин бул текстилге кызыгуум заманбап технологияларга болгон кызыгуумдан болсо керек. Эгерде азыркы технологияны карай турган болсок, ошол эле компьютер, телефон же кандай гана электрондук жабдык болсун, алардын келип чыгыш тарыхы бар. Бул тарых аябай кызыктуу. Технологиянын кантип өнүгүп жаткандыгы, ал эми биздин ата-бабалардын ошол учурдагы маалыматты сактоо же жайгаштыруу инструменттери таштардагы жазуулар оймо чиймелер болгон. Бул маалымат сактоонун бир бөлүгү кыргыздарда шырдак жана саймалар. Дүйнөдө дагы буга окшош оймо чиймени колдонгондор көп. Алар окшош болгону менен айрым техникалары андагы сүрөттөр айырмаланып турат. Менин ушул биздин ата-бабалар колдонуп келген маалымат алмашуу менен азыркы биздин технологиялар ошондой эле келечек. Булардын баарын бириктирүү мага кызыктуу болду.
Connecting these dots between the past, the present, but also the future.
Америкалык сүрөтчү Варгас Суарес акыркы 7 жылдан бери Нью-Йоркто жана Бишкекте жашап иштеп келет. Анын текстилди көркөм иштетүүнүн салттуу ыкмаларын изилдөөгө болгон кызыгуусу Кыргызстанга алып келген. Сүрөтчүнүн эмгектери буга чейин дүйнөдөгү 40 ашык шаарда көрүүчүлөргө тартууланган. Максатжан Газиев, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн, саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 7:30. Кутман таң, Азаттык радиосу 8 февраль шейшембедеги уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы баяндардын өзөгү: үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык жарыялап, жашоо менен кош айтышкан Шералы Назаркуловдун көз жумганына 20 жыл болду.
Мамлекеттик деңгээлде баары бир баасын бериш керек. Элдик деген медалды ошол мыгына беришкен акслыктарга жана Шералыга.
Бул темага кеңири токтолобуз. Ошондой эле Сыябан түрмөгүн угасыз. Коногубуз кыргыз эл акыны Байшичекей балдар журналынын редактору Токтосун Самудинов. Калемгер 45 жылдык тарыхы бар балдар журналы адабияттагы пародия жанрынын өзгөчөлүгү, эмгектин баасы, муундардын ортосундагы кадыр барк жана өрнөк тууралуу ой пикирлери менен бөлүшөт. 2002 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун камакка алынышына жана үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык кармап, жашоо менен кош айтышкан Шералы Назаркуловдун көз жумганына 7 февральда 20 жыл болду. Жакындары Назаркулов мамлекеттин бүтүндүгү үчүн көз жумса да, анын өлүмү бааланбады деп нааразы. 2002 жылкы ачкачылык акциясы, 2005 жылкы март, 2010 жылкы апрель окуяларынын башаты болгону айтылып келет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаеванын баяны.
Атасы саясий ачкачылыкта отурган кезде туулган Азимбек Шералы уулу 20 жашка чыкты. Анын апасы Назаркуловдун жубайы Назгүл Абдыкеримова ошол учурду мындайча эскерди.
Анам уулумду көрөйүн деп врачтардан сурап, палатага кирип, колуна алып бетин өнөр бактылуу болду. Эртең чыгат турбайсың больницадан, мен эртең келе албайм деди да. Эртең бизде ушу правительство менен жолугабыз ушу үзөңгү уш боюнча. Мен балдарды жөнөтөм, үйгө барып чыгабы деди. Анан өзүң качан барасың, токтотпойсуң мени? Жок Назгүл, мындайда качыштын кереги жок. Ошол жерде мен турушум керек. Бул биздин келечегибиз үчүн маалым нерсе. Мен бардык нерсемди ушул ачкачылык менен кармап туруп бардык нерсемди мен айта алам деди да. Мына 12 февралда Бекназаровдун соту болот, акталат Кудай берсе. Аман эсен бошотуп алсак, үзөңгү кушту кайтарып алсак, менин жеңишим ошол эң ушул 12 февралда бүтөт Кудай берсе. Анан үйгө чоң жеңиш менен барам деди.
Назаркуловдун досу, маркум менен ачкачылык акциясында чогуу отурган Орунбек Чондоев эч бир бийлик анын эмгегин да, өлүмүн да баалаган жок деп үшкүрүндү.
Бул киши эмне үчүн ушундай кылды? Бул эмне өзүнүн агороту үчүн ушундай кылды? Бул жүрөгүндө элим жерим деп турду да. Ушул эмнеге кетет? Ушуну эмне үчүн ушундай кылышат деген ой менен негизи биздин бийлик эмес, эл баа берип атат. Бул шумкар эле деп атат. Ал эмне үчүн ак шумкарды берсе болбойт? Арбак ыраазы болбой ишин болбойт дейт. 70 жылдыгын, 20 жылдыгын ушулардын баарын өткөрүп, ошого саясий баасын берип, ушулардын баарын бүткөрсөк, ошондо менин оюмча баа берилген болот эле.
Шералы Назаркулов саясий ачкачылыкта 22 күн отуруп көз жумган кезде 48 жашта болгон. Анын атына түзүлгөн кайрымдуулук фонду Назаркуловдун 70 жылдык мааракесин Аксы окуясынын 20 жылдыгына кошуп белгилөөнү президент Садыр Жапаровдон өтүнүүдө. Шералы Назаркуловдун аты 2014 жылы Бишкектеги номер 80 орто мектепке берилген. Маркум ачкачылыкта жатып курман болгон бөлмө айыл суу чарба министрлигиндеги чакан ишканасы 2012 жылы Шералы Назарковдун музейи болуп берилген. Имараттын сыртына сүрөтү менен мемориалдык доска илинген. 1999 жылы август айындагы Кыргыз-Кытай макулдашуусунун негизинде Ысык Көл тараптагы Үзөңгү кууш тилкеси Кытайга берилгенин 2001 жылы ошол туштагы Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаров аныктап ачыкка чыгарган. 2002 жылы 5 январда Бекназаровду бийлик Токтогул районунда сот болуп иштеп жаткан учурда кылмыш ишин мыйзамсыз жаап койгон деген негиз менен камакка алган. 15 январда Бекназаровду камактан бошотуу талабы жана Үзөңгү кууштун Кытайга берилүүсүнө каршылык иретинде саясий ачкачылык башталган. Акыйкатчынын аппарат башчысы Асхат Азарбеков:
Эгер Африка өлкөнүн дүйнө жүзүндө Мандела деп таанила турган болсо, укук коргоочу ким боло турган болсо, бизде Кыргызстанда ушу жаңы доорубузда Назарқұлов Кыргыздын Манделасы десек да болот да. Баса белгилеп кетчү нерсе бар. Шералы агайдын өлүмүнүн өзгөчөлүгү эмне болот? Ушу 20 күндөн ашык ачкачылык кармап, акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү орнотом деп өзүнүн өмүрүн бергендигин деп болот.
Кыргызстандын жеринин бүтүндүгү үчүн жан кыйган Шералы Назарқұловтун өлүмүнөн туура 40 күндөн кийин Аксыда бийликтин аткан огунан дагы 6 адамдын өмүрү кыйылган. Аксы окуясы деген аталыш менен тарыхта алган бул окуя андан кийинки 2005 жылкы март 2010 жылкы апрель окуяларынын башаты болгону айтылып келет. 1999 жылы 26 августта Кыргызстандын президенти Аскар Акаев менен Кытайдын төрагасы Цзян Цзямин кол койгон Үзөңгү кууш боюнча кошумча келишим 2022 жылы 10 майда Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан ратификацияланган. 17 майда эл өкүлдөр жыйыны да колдоп берген. Үзөңгү кууштун Кытайга берилиши кыргыз коомчулугунда элдин эркинен тыш бийлик башындагылардын чечими менен гана болгон иш деп айтылып келет. Акаевден кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин тушунда Каркыра жайлоосунун бир бөлүгү да Казакстанга берилиши элдин катуу каршылыгын жараткан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сыябан подкасты.
Азыр заман ушундай болуп калбадыбы? Каражатты өзүң тап, кара жаның өзүң бак деп. Дүйнөнүн лозунгасы, ураны ушундай экен. Ал башчыгы да тешилип алып калды. Турдак Мусалиевдин алдына барып агышы мени бир 5 мүнөттүк гана сүйлөшсө дагы анан ошондо мен айтып жибертирмин, жаштыгымбы, жүрөксүздүмбү? Бизге дагы өөн учурап аткан учурлар көп азыр жаштардын да мамилесинен дагы. Анан ал өнөкөткө айланбаса деген тилегибиз бар.
Саламатсызбы? Бул Азаттык радиосунун Сыябан подкасты. Студияда Бурулкан Түрдүбек кызы. Бүгүнкү коногум кыргыз эл акыны Байчечеки Балдар журналынын редактору Токтосун Самудинов. Бүгүнкү маекте калемгер 45 жылдык тарыхы бар Балдар журналы. Адабияттагы пародия жанрынын өзгөчөлүгү, эмгектин баасы, муундардын ортосунда кадыр барк, өнөр тууралуу ой пикирлери менен бөлүшөт. Менин алдымда Байчечеки журналы туруп атат, ушу балдардын журналында 45 жыл болду быйыл. 1976 жылы ошол кездеги Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин катчысы Турдакун Усубалиев кол койгон токтом чыккан экен чечим. Ал жерде ушул 77 жылдын 1 январынан баштап балдардын Байчечеки журналы чыгыш керек деп турат. Ал нускасынан бери, баасынан бери жазылган экен. Бул жерде 75,000 нуска чыгыш керек дейт. Анан 15 тыйында сатылыш керек деп атат. Анан сизди башкы редактор кылып бекиткен экен. Дагы эле ошол Турдакун Усубалиевдин буйругунун негизинде башкы редактор болуп турсуз. Ушу башкы таржымалына токтолсоңуз.
Мен эми албетте ал кезде жаш элем, 35 ичинде. Анан бул зарылчылык болуп калды. Бардык союздук республикада чыгып аткан экен. Эми биз Орто Азия, Казакстанды айта турган болсо, өзбектерде бизден 20 жыл мурда Гүнча деген журналы азырда чыгып атат алардын. Казакстанда Балдырган деген журнал ада бизден 25 жыл, 30 жыл мурда чыккан болчу, ада чыгып атат ушу убакка чейин. Башка Мурзилка, Веселые картинки деген Россияда чыкчу.
Почти ки мына кузай шүкөттөлгөн журналда бардык ар бир саны мына ушундай чыгып атат да. Анан мурдай албетте жанагы жазылуунун эсебинен милдеттүү түрдө компартиянын милдеттүү түрдө жазылуусунун эсебинен акча түшүп турчу, өзүн өзү актап турчу да. Анан азыр эми бул кымбат, сиз эле өзүңүз айтканда муну азыр кайдан каражат таап кантип чыгарып атасыздар? Эми бул негизи өкмөттүкү деп эсептелет. Өкмөт канча төлөйт, анан ошол жетеби сиздерге?
Азыр заман ушундай болуп калбадыбы? Каражатты өзүң тап, каражаның өзүң бак деп рыноктун лозунгасы, ураны ушундай экен. Ал Байчикеге да тиешелүү болгон. Көп кыйынчылыктар болуп атат. Ошого карабастан эми нускабыздын 5000-6000 нуска ай сайын чыкканы бул да жаман эмес.
Бул ошондо убагында жана жазылган адамдарга, балдарга, чоңдорго, тенелерге жазылып атат эмеспи? Аларга убагында жетип турабы?
Ошо убагында жетип атат да, жетип атат дегеним эми алыскы жерлерге самолет менен алып барса керек, машина менен алып барат.
Почта аркылуу.
Почта кызматы. Почта аркылуу. Ошо негизинен почта аркылуу жетип атат. А биздиги 12 ай бою жаңыланып чыгып атпайбы? Жомогу да, ырда, табышмагы да, мугалимдерге да жардам болуп атат, ата энелерге да жардам.
Анан бул негизинен башталгыч мектеп класстары үчүн, балдар бакчалары үчүн,
балдар бакчалары
негизи үчүн негизинен. Анан ичиндеги ушул сиз айтып аткан жана кроссворддон баштап жомокко чейин балдардын тили менен жазылган чыгармалар көп да. Ким иштейт мунун үстүндө? Балдарды тартасызбы, мектеп окуучуларын тартасызбы? Мында балдардын тили менен жазылып атат да мунун баары.
Эми ошол айтып атпайбы, ушундай бир кыйынчылыгы болуп атат. Бизде эми мындай да, мына экөөбүз тең акынбыз, жазуучубуз, калем менен оокат кылабыз. Азыр гонорарный фонд жок. Жок болгонуна бир 20-30 жыл болду. Деле такыр рынок келгенден бери андай жок.
Өкмөт айлыкка гана акча бөлүп
берет. Айлыкка гана берет, айлыкка берилет, анан кийин тиги журналдын чыкканына берилет. Мисалы 250,000 сом бир жылга дейт, ал бир жылга 2 номерге жана 3 эле номерге араң жетет. Ошол берген акчасы кээде берилбей калат. Ошол биздин калемдештерибизге, баягы Байчикейди сүйгөн, мындай күйөрмандарга чоң рахмат айтсак болот. Ырларын, жомокторун, табышмактарын берет, ага бир тыйын төлөбөйбүз. Үй бүлөлүк журналда болуп калып атат да. Мугалимдердин менен жардамдашканыбыз ал бир башка маселе. Экинчиден ата энелерге да, чоң ата чоң энелерге да жардамдаш болуп атабыз.
Негизи балдар акыны болуп калыптанып калышыңызга ушул Байчикейдин таасири болду го дейм же өзүңүз эле ушул багытыңыз, ниетиңиз, каалооңуз ушундай болуп калды?
Ушундан улам бир ой түшүп атат ушу мындай. Бул Байчикей журналына келгенде сен өзүң да билесиң, мен 7-чил жаш деген жаштар газетасынын адабият бөлүмүнүн башчысы болчумун. Адабиятка жаңыдан киришип бир экиден китебим чыгып жүргөн. Анан мени бул журналга чукулунан эле күтүлбөгөндөй эле алып келип калышты. Анан Турдак Мусалиевичтин алдына барып ал киши мени бир 5 мүнөттүк гана сүйлөштү дагы. Анан ошондо мен айтып жибериптирмин, жаштыгымбы, жүрөксүдүмбү, корктумбу? Анын үстүнө жаштар газетасы мага аябай жакчы. Анан мен мындай мойнума байлап баргандай болуп эле чочулуп турган кезде ал киши айтып калды: сизди дайындадык, кандай дейсиз дегенде мен айттым: Турдак Мусалиевич, мен балдар үчүн жазчу эмес элем. Экинчиден мындай жеке башкарып деген мен тажрыйбам жок эле десем, айтты: тажрыйбаңыз жок болсо тажрыйбалуу болосуз, балдар үчүн жазбасаңыз жазасыз, бара бериңиз деди. Эми ошол кишинин данышмандык сөзүбү, ол уялык сөзүбү чын эле балдар акыны болуп калдым. Экинчиден Байчикейден тажрыйба алдым. Мен дагы Байчикейден көптү үйрөндүм. Себеби 45 жыл оңой эмес экен. Тагдырыма сүйүнөмүн дагы, сыймыктанамын. Себеби балдар менен иштешип калган, балдар журналынан. Кээде айтып калам, мен бала бакчанын башчысымын деп. Ошондой эле ушул убакка чейин бала бакчанын башчысындай болуп келатам.
Балалык деген өзүнчө тазалык да.
Эми азыр ошо балдар чогулуп алып сүйлөшкөндөй бир ыр жазгам. 2-3 бала чогулуп көп кеп кылышты космосту. Бири Марска, бир айга учуу жайын козгошту. Марат айтты мактанып: мен чоңойсом күнгү чам, жерге кабар жеткирген станция тургузам. Түү, келеси отурбайбы, эч нерсени билбеген, өрттөнөсүң заматта кандай ысык күн деген, деп айтты эле Эмилбек араң тыйып күлкүсүн. Марат кайра күн кетти, мен учам да түнкүсүн дейт.
Дагы бир экинчи сиздин канатыңыз бул пародиялык чыгармалар да, жалаңоч пародия жазып келе атасыз.
Жакында көз өтүп кетти кыргыздын эң белгилүү чоң адабиятчысы, сынчысы Кадыркул Даутов. Ошонун 75 жылдык юбилейинде мен куттуктаганга туура келип ошондо айттым, каке сен чоң сынчысың. Мына мени дагы сынчы десеп айтса болот, себеби көркөм сынчымын мен, баягы жумшагыраак айтып ыр менен айландырып атам. Анан кыргызда макал бар: сынчынын сыңар өтүгү майрык деген. Мына сен сындайсың, жазасың, бирок ыр жазбайсың. Демек сенин бир эле сыңар өтүгүң майрык болсо болгон, мен пародия да жасамын, тийишемин. Демек меники эки өтүгүм тең майрык. Эки өтүгүм майрык, мына мен боломун. Сенин бир өтүгүңдүн майрык болгону эчтеке эмес дегендей эле, эми ошо сатира деген, юмор дегендин мындай бир жакшы жери бар экен. Даже менин ал тургай мына китептеримде дагы балдар үчүн жазгандарымда, эми балдар үчүн пародия эмес, баары күлкүлүү ырлар болуп эсептелет. Демек куудулдук деген, тамашакөйлүк деген мен кичине мындай шыгымда бар окшойт да.
Сиз пародияга кайрылганда ошол кемчиликтерди мындай ашкерелейин деп ойлойсузбу, же болбосо бир тамашалап коеюнчу деген ой кетеби? Негизи эле ушундай учурда адатта мындай таарынтып алган учурларыңыз көп болот.
Бул эми сатира эмес. Сатира деген эми курч сатиралар болгон, таза мисалы. Анан бул эми сатирага жакыныраак, эми сатиранын жанры жакын, баягы мындай кимдиктеш экөө. Сатира юмор деп экөөнү тең айтат. Юмор кичине куудулдук болот да, жеңил. Мисалы кээ бирөөлөр тамашалап калат, сен кебеси менен моозду айтып кетсиң деп. Ошондой мындай жеңилдиги бар да. Анан эми тарынганды айтып атпайсыңбы? Тарынгандар да болот. Кээде мен бир кездерде телевиденияда мыскыл жана тамаша дегенди уюштуруштум, мындан бир 30 жыл 40 жыл мурда. Ошондо менин Тура Кожомбердиевке массалык мас деген пародиямды ошо телевидениядан окугам.
Классик болуп кетти го.
Менин ырыма массалык мас деген пародия жаздырсың деди. Анан айттым, туке, эми сен эми чоң акынсың, түшүнөсүң, бура сүйлөгөн күлкүгө жакшы дегендей эле нерсе десем, апай, андай болсо бир жөн экен. Ошондой эле кичине таарынганга ылайыкташып кеткендей кишилер болот. Бирок меники мүмкүн болушунча мен аны жанагы мындай бир тамаша иретинде.
Бирок сын көз, бул сын көз ба да?
Албетте, албетте бар да. Эми кантип эле сын болбосун, сын болгон үчүн кичине эл күлөт да. Бирөөнүн кичинекей бир аз кемчилдиги болуп атабы, айтып үчүлүшү болуп
атабы. Бир жагынан агай ушул сын, албетте сиз жөн жеринен жазбасаңыз керек, албетте сын. Анан экинчи жагынан бул чыгармачыл адамга камчы да болсо керек да, кандайдыр бир деңгээлде.
Ал жагы да болот, албетте дагы болот. Анан эми мына сен өзүң акын катарында пародияны баалап атасың, бир экинчиден анын салмактап атасың. Ошондой эле акын калемдештерибиз мага өч болуп кеткен, мага таза тарынган андайлар жок. Бирок өздөрү күлүшөт: мени кармай турган жерден кармаптырсың, кантип кармадың мени деп.
Сыябан подкасты.
Андан ушу башоту менен кирип кеткен пародия жазган акындардан деле мен жакшы билбейт экенмин, кийинки буын кандай азыр бар?
Мындай эми пародияны жазып жүргөндөр бар. Бирок мен баягы тирмейип көп жаш кезимден баштап өзүнчө китеп кылып жибердим. Анан пародиянын эки формасы бар. Тиги орустарда жана Архангельскийни жазганда 1, 2, 3, 4, 5 вышел зайчик погулять деген ыр бар. Кыргызда бир күнү бир коом бир дарыбыз, бир күн кечке ырдайбыз дегенде ошондо миң жолу кайталана турган ыр бар, илгертен келаткан. Салижан агабыз ошо дарбыстан дарбаган сөз деген ушул эле сөздү алып алып эле көп акындарыбызга, аттуу баштуу акындарыбызга чейин пародия жазган. А кишиники стилин туурайт, манерасын. А кишинин жазган, мисалы Насирдин Байтемиров агабыздын жазганы менен Байдылданыкы башкача, Сарноогоевдуку башкача, өздөрүнүн стили бар да. Ошол стилинди тууроганда аны экинчи бир формасы экен. Эменин пародиянын экинчи формасы. Меники жана цитата алганда, анан эми азыркы жаштарыбыз да жазып атышат. Мен анда санда окуйм, бирок мындай башоту менен көбүрөөк отуруп аткандар анчалык сезилбей жатат. Эми бул жанр жашаш керек. Адабияттын жакшы куудулдук дагы, сатирага байланыштуу дагы жакшы жанры.
Негизи эми акындар албетте ыр деген чын эле базарда картошка саткандай эмес, анын түшүгү абдан. Анан ага окурманын, албетте окурманын таанып турса, ал чоң сыйлык дагы, сыймык дагы. Андан тышкары мамлекеттик тааным деген да бар да. Азыр эми ушул сыйлыктарды ыйгаруу жагында бир топ талаштар жүрүп атат, татыксыз сыйлыктар берилип атат, талантты же болсо эмгекти баалоо дегендин өзүнүн наркы баркы кетип бүттү, баалоо калса акыйкат жүрбөй атат деген сөз азыр көп эле талк, айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкууланып кетип атпайбы. Анан ушундан улам сизден суроо да, ушул азыркы бүгүнкү күндө сыйлык ыйгаруу саясатына көз салып атасызбы, кандай бүгүн?
Мага мен негедир эми спайкерчилик болбос, мен мүнөзүмө туура эмес нерсе да. Мисалы эми ар бир акын жазуучунун эл берген баасы болот, анан базар баасы деген да болот да. Базар баасы деген эми ал кичине адилет менен берилген баа болот. Элдин берген сыйлыгындай сыйлык жок бул дүйнөдө эзелтеден. Эми заманында Лев Толстойду да көрсөткөн экен Нобель сыйлыгына, эки жолу үч жолу албай да калган экен. Анан эми аны адабиятчылар гана билет, ал кишини деле бир кезде көрсөтүлгөн. Чыңгыз агабыз деле нечени ирет көрсөтүлүп албай калды, бирок Чыңгыз агабыздын даражасы кандай кемген жок да.
Эми мисалы ондогон жүздөгөн сыйлык тарата албай эле Чыңгыз Айтматов деген эле аты.
Ошону айтам, ошон үчүн эми адилеттүүлүк деген бир башка нерсе. Мактоо деген башка нерсе. Жөн эле мактай берсе да болот, бирок адилеттүү мактаса ада бир башка нерсе да. Ошон үчүн эми биздин баабыз, мына өзүң да жакшы акынсың, анан мен баалаймын, элдин берген баасына, элдин берген мындай ыраазычылыгына жетпейт. Жылуу сөз деген жаңгык кубат албетте. Такыр эле жылуу сөз укпай жүрүштүн өзү деле адамдын даражасын билдирип коет. Анан эми баягы сүйүнчү катарында, элдин баасы катарында эми аны айландырып жанагынтип орденге, медальга айландырып атпайбызбы? Анан эми аны берип турса, алып турса, а деле эми эч ким деле
дем болот
турганын эч ким элдин баары деле билишет дечи. Анан эми ага азыр бир эме чыгып атып турган анекдот сыяктуу, эгерде Кыргызстанда Нобель сыйлыгынын комитетинин филиалы Кыргызстанда болсо, далай акын жазуучулар Нобель сыйлыгына алууга аракет кылмак экен да, же алгандары да болмок экен дегендей. Ошондой эле эми ал сыйлык деген албетте элдин баасы болсо албетте бул жарашып турат.
Ыйгаруу деле ушул элдин баасын эске алып туруп анан
албетте комитет эске алыш керек. Экинчиден чоң талкуулар жүрүш керек. Элдин таразасына салыш керек. Окурмандын таразасы. Эмне үчүн окурмандын таразасына салбайбыз? Мисалы комитеттеги кишилер же болбосо комиссиядагылар эле чечип коет. 5 кишиби, 10 кишиби, даже 100 кишинин дагы айткан дагы башкача мааниде болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эми көп убакытка чейин элдин талкуусуна түшүп турса албетте бул жакшы тараза болот эле да. Анан эле чүчү кулак кармагасы эле жанагынтип эметип койгондун дагы бир калпыз чагы да болот эми. Ошон үчүн сыйлыкты деле сейректентип берип турган жакшыбы деп ойлойм да.
Берген ал Базарбаев деген бар эмеспи, драматург болуп кетти го. Мен ушул кишинин бир сиз тууралуу жазган окуп анан мага жакты да, ушу сизге бир суроо берейин деп атам. Токтосун аке, аксакалыңарды сыйлагыла деп ар кимге өлүмдүгүн арткан куу сакалдардан эмес деп жазыптыр. Мүнөзү токтоо, жибек, тегинде ак сөөктүк мырзалык бар деп жазган экен да. Бүгүн негизи улууга урмат, анан негизи кичиге ызат көрсөтүү деген бир маданият сакталбай калды деп дагы жазып айтып талкуулап калып атабыз да коомчулукта. Анан бүгүнкү муундардын ортосундагы мамиле сизди канагаттандырабы?
Эми коом өзгөргөндөн кийин, коомдук формация өзгөргөндөн кийин жанагы базовый принциптер деп коет, моралдык адам баласынын мындай сый урмат деген, ошондойдун түшүнүгү өзгөрүп кеткени дагы таң калтырат. Эми жаштар байкабашы мүмкүн, бирок биз канча дагы муун өкүлү болуп калдык, бизге дагы өөнү учурап аткан учурлар көп азыр жаштардын да мамилесинен дагы. Анан ал өнөкөткө айланбаса деген тилегибиз бар. Себеби жаман нерсе өзү тез эле үйрөнүлүп кетет экен. Мен эми бир кичинекей анекдот сыяктуу өзүң суроого байланыштуу, азыр жана трансформация деп коет, уят, ар, намыс дегендин дагы башкача түшүнүктөрү пайда болуп калгандай. Бир кичинекей окуябы, анекдотпу, бир киши остановкада тиги аялдамада турса, жанындагы бирөө чөнтөгүнө кол салат дейт. Анан колун кармап, эмне кылып атасың десе, ширенка алайын дедилем. Ширенка алсаң сурабайсыңбы десе айтат деп, сурагандан уялдым деп. Эми уят деген сөздү оозуна алып атат дагы. Уяттын кандай уятсыз ишке барып атканы да кызык болуп атпайбы? Ошондой эле асиресе жаштарыбызга азыр биздин баягы ата бабадан келаткан салт сана жана келиндин жүгүнгөндөн дагы чоң ызаат жок да. Келин демек чоң ызаат бул өзү. Мына ошону деле бирөөлөр өгөйлөшөт, бирөөлөр зарылчылык эмне дейт, заман өзгөрдү дейт. Мына ошо элементарный бир жагы кичине келин нерселер. Ушунун бардыгында биздин ата бабадан келаткан биз башка элге окшобогон дүйнөдө кыргыз деген башка жерде жокпуз өзүбүз. Майда чөйдө бөлүнүп жүрөт кыргыз жерде, бирок биз деген жана уникалдуу деп коелу. Эч качан эл башка улутка көп окшобогон касиетибиз бар. Ошону сакташыбыз керек.
Ушуга мисалы үчүн жана Бергенал Базарбаев жазгандай аксакалдардын дагы өзүнүн улуу муундун дагы бир ошо терс таасири же болсо улуу муундун да бир тарбиясынын жетишсиздигинен болуп аткан жокпу? Алардын да терс таасир жокпу?
Жакшы укумуштай сонун төл сөзүбүз бар экен, тиги таалим тарбия деп. Демек таалим деген сөз өрнөк болуш керек экен да. Бир нерсеге ошон үчүн аксакалдарыбыз, улуу кишилерибиз тарбиялуу интеллигент деп коебуз, булардын баардыгы өрнөк болуш керек. Бардык нерсенин бары өрнөктөн. Ошон үчүн биздин тарбиябыз жана таалимибиз бар да, анын тарбиябыз да бар. Экөөн бир айтат, таалимдүү болуш керек деп. Ошон үчүн биздин элибиздин ушундай улуу касиетин сакташыбыз керек. Аны үчүн эмне кылыш керек? Мына жазуучулар, акындар, журналисттер, окумуштуулар ушуларга көп милдет жүктөлгөн. Себеби биздин кыйшык иштерибизден кете турган болсо, бир кыйшык нерселер, бир калпыс нерселерди ушулар жооп бериш керек. Жооп дегеним албетте сотко берегендей жооп эмес, бирок ушулардын күнөөсү бар. Себеби биздин жаштарыбыздын мындай кылык жоруктарына. Ошон үчүн өрнөк деген сөз илгертен улук касиеттүү сөзүбүз. Дайыма айтып жүрө турган, дайыма эстеп жүрө турган.
Биздин бүгүнкү коногубуз белгилүү акын, эл акыны Токтосун Самудинов болду. Сизге чоң рахмат бизге келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик, чын ден соолук каалайбыз.
Рахмат.
Сиз Азаттык радиосунун Сыябан подкастын уктуңуз, аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдадым. Коногум кыргыз эл акыны Байчижеки балдар журналынын редактору Токтосун Самудинов болду.
Сыябан подкасты.
Самудинов менен Маектин видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Уктурууну улантып, Азаттыктын YouTube-дагы баракчасындагы айрым видеолор жөнүндө айтып берейин. Кесиптештерим Кыргызстандагы өрнөктүү инсандар жөнүндө, ошондой эле көйгөйлүү көрүнүштөрдү чагылдырган материалдарды, ийгилик жараткан мекендештер тууралуу тасмаларды дээрлик күн сайын сизге сунуштап келишет. Мисалы, 5 февралда дарыгер Барбаган Айыл 80 жаштагы медиктин түйшүгү деп аталган видео жарыялаганбыз. Андан Арындын Актала районундагы Тоголок Молдо айылында жашаган Нурипа Шакирова тууралуу айтып беребиз. Каарманыбыздын жашы 80 таяп калса да, азыркыга чейин айылдагы эмканада дарыгер болуп иштейт. Бул видеону 2 күндө 12 000 жакын адам көрдү. Ошондой эле 7 февралда Шамбала кинотасмасынын режиссеру Артыкбай Сүйүндүков менен маекти жарыяладык. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде тартылган Шамбала эл аралык сынактарда 19 сыйлыкка арзыды. Коомчулукка ушул күздө көрсөтүлө баштайт. Режиссердун айтымында фильм Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын өзүнөн да Ак кеме кинотасмасынан да өзгөчөлөнгөн жаңы фильм болду. Бул интервьюну YouTube'дан Шамбаланы тартыш керек деген жүктөн кутулдум деген аталышта табасыз. Ошондой эле Азаттыктын каналында дүйшөмбүдөн жумага чейин Бүгүн Азаттыкта деп аталган маалыматтык программаны сунуш кылабыз, анда күндүн негизги жаңылыктарынан кабардар болосуз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. жаңылықтар, мақалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алакаңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун таңкы программасынын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Кийинки сааттарда да эфирибиз уланат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Бишкекте эртең менен